Háskólabíói og Þjóðleikhúskjallara. Þrír staðir, fjórir dagar, sjö sýningar, 30 grínistar. Ekki missa af grínveislu aldarinnar. Miðasala hafi á tix.is. Sem. Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Well, to begin with, you ought to know the medical terms for certain parts of the body. You know, every family has its own set of names, and you youngsters had the most original ones I ever heard. But when a doctor speaks of the male organ, he calls it a penis.
Yeah, I know that already, Dad.
Now, this organ is one of the most wonderful examples we have of how carefully God planned everything for a particular purpose.
Oh, I don't get you.
Well, and they will, that is so often. Remember that you can always knock them kicking with a simple 1-2 punch, quick little prayer, and then some work. Any work or sport, as long as it's hard.
Hey, which reminds me, how about coming out in the back and seeing if you can sneak that new curve past me the way you did last Saturday?
Oh, go on, that's easy. You couldn't hit that curve if it was a basketball.
Wait, you fresh young Turk, I'll show you how I hit 360 with a Bearcats.
Eh, trouble with you kids. You think anyone over 21 has to travel in a wheelchair.
Ouch.
It was a confounded back of mine.
Come on, Dad, let's go.
Yeah.
till klockan 12 i kvart. Fint pratar vi.
Som lýsir sjö. Það Símon Fólk Hansson og Sveinbjö Tördurskó sem eru með ykkur í fangtarnum í kvöld og já, byrjum hérna á The Long Track með S3A eða Sampling as an Art eins og hann inni kallaður. Nú erum við hlusta á Paralyzed með Private Agenda og þetta Tough City Kids, mixið. Það er margt að gerist í kvöld meðal annars á kaffibardum. Þá er hústjús og það muni vera stelpunar í... Já, það Júlía og Kolbrún í kvöld. Og, já, Júlía Ruslanóa og Kolbrún. Hvað kallar hann sér eftir? Ég ætla ekki að gíska. Allan á, já. Það eru kvöld að kopja og líka fullt að gerast í bænum. Við ætlum að fara þessi yfir meira þá eftir. En ætlum að droppa inn á nýju lagi. Og það bara glænist upp kassanum. Þetta lag sem kemur út 28. september. Þetta mun vera engin annar heldur en Matt Carmel. Og lag sem heitir Moments. svo vel.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta Matt Carmel með lagið Moments sem að kemur út á Studio Barnhús núna á, já, 2008. Svakalega gott lag. Þeir sem að kannast kannski við synthin sem undir, þetta Fleetwood Mac, Little Lies, sem undir. Matt Carmel búin að gefa út mikið af góðu stafi og já, margt sem ég fíla alveg tællur. En þá komið að nýju frá Truls and Robin. Þetta lagið Find My Love sem og það engin annar heldur en Ost sem að syngja það. Þess að Ost úr Ost og Kex sem að Íslendingar ætti að þekka. Truls and Robin hafa unnið allan með FM Belfast og hvort Ost and Kex hef ekki gert það líka. Til að ég fann mér löf.
Thank you.
Tölvist á fangstættun Axum 97 Þetta lagið Fight My Love með Trulsen Robin og þetta featuring engin annan heldur en Ost sem stjórnar mikrofonum Hér Sveinbjörn Tölvist komættur, sæll Sveinbjörn
Já, sæll og blessaður, velkomin
Takk, já, takk fyrir það Við ætlum að tala skemmtlan hlut sem að gera sérna sem að gera sérna annan október sem þess að næsti föstudagur það bara að koma jól það, það gerir samt ekki annars á föstudag það gerir sér sett,
já að næsta föstudag verður svona tónlist, verða tónlistæli við litli jól eins og það eru tónleikar á hérna á Paloma í nöstunum 1-3 100 Reykjavík, Ísland
já, og það eru
Þetta eru útgáfutónleikar sem sagt hljómsveitarinnar CCA þau sem eru að fagna útgáfu Do It Good
sem við mögum að hlusta á hérna eftir ögnum blik
já.
Og já, sem sagt þeir sem munu koma fram með myndina þá þetta Andy Butler Herkjus Lofer
Já, já, sem sagt stóri gesturinn fyrir þetta náttúrulega stjórnum kvöldsins CCA DJ set frá Herkulesin Love Affair
Já, ég að taka þetta bara röðinni sem kemur á, á síðunni sko.
Já,
já. Herðu, það sem sagt, já, það Herkjus Lofer sem Andy Butler, sem stór góð og skemmtileg blöðsnúr frá Nýju Jórvík
Já, það ætti nú ekki að þarf að kynna þá neitt sérstaklega vel fyrir Íslendingum þannig að þeir spiluðu á stóru sviðin á sunnudegin að á, á Secret Solstice já, í sumur
Já, og við skulum bara með sér að spila lag með þeim eftir, ég heldur bara skemmtilegt
Já, gerir gott mót
Herðu, svo það svo það fegurðar jókadrengurinn DJ Margir
Já
eða þú veist, sér, við köllum að líka hérna, sérfræðingi splitti
Já, það þetta einstakt ekki færi til þess að bera fegurðana augun
Já
og svo
Já, svo það stórvinnum með félagi Intro Beats
Já.
Og Blokk sem ætlar að koma og spila smá húsmúsík
Já, svo það hérna Sputnik hljómsveit neða, eina tveimur Sputnik hljómsveitum ásins það eru tvær sem eru að berjast í mitinu núna en önnur þeirra þessi hljómsveit Vagina Boys
Já.
Sem engin veit hver er
Nei, ég bara, ég ennþá að hugsa bara, hverjir þetta? ég held að Já. Þetta séu hérna ég held að það sé Viktor Birgi sem sé að syngja
Já.
Og mig grunar að það sé hann hérna hann sé býtunni hver gæti mér verið
ég nefnilega held að þetta sé sem sagt hérna DJ Margir og
það, reyndar, það var reyndar svaða gott hérna.
Og DJ Kári
það gæti ég verið nei, það
annarkvort það eða Helgi Már og Kristján og Partisón
Heyrðu, það gæti ég verið, það mjög sennið það mjög mikla líka því
Já, Helgi Már og Kristján og Partisón öðru nafni Vagina Boys vera tróðaðna, reynda með DJ set
Við skulum nú ekki bulla hérna Þetta sem sagt, þannig erum við að tala DJ setin það sem sagt Vagina Boys
Já, og síðan Oculus líka með DJ set
Já
sem gerist ekki oft, Oculus nú yfirleitt bara live sko.
Já, og hann ætlar að koma að vera með hérna, svona, DJ set og, en þeir sem verða live Það eru hljómsveitirnar CCA sem að munum eitt vera að fagna útgáfu
Nýs lags
Já. Og svo munum við vera að tala
Vagina Boys
sem eru Já. Mitt sem eru hérna
Það er
ekki eldar og hann hérna
Eldar,
það
eru addi og eldar og skímúar
Já Þú veit að það er svo lítið
Og hérna og Jóngnar
Já, fyrstu miðanir eru, já, miðanselan hafna tix.is og fyrstu miðanir kosta einungis 1000 krónur þannig við mælum með þið smetli ykkur hann þar
Erum við búin að posta þessu á
Nei, þú ert allar að gera það Ég er bara ekki búin að læra nóg vel að
það Er það allir bara að gera
það Síðasta mynd sem ég postaði, það var mynd sem við postaðum 9. ágúst 2012
Já
Það sést fung þátturinn
Fung þátturinn
sem ég sé það einmitt án En allan að, herru, nóg að tali Þetta CCA Og leið þú út
gutt Oh, hlust á fönnplottin á X-inu 977.
But maybe we don't do hits. I try and try, it ends up feeling kind of wrong. You wanted it tough, but is it ever tough enough? No, nothing's ever tough enough until we hit the road. Yeah, you wanted it lush, but honestly you must hush. No, honestly you know too much, so leave us on our own. And so you wanted ahead. Well, this is how we do hits. You wanted a hit, but that's not what we do.
No, 7 days.
þetta er hinn margur ómæði söngvari James Murphy nokkur sem að var í hljómsinni LCD Sound System.
Já, Íslandsvinnur með meira.
Íslandsvinnur, já.
Herri,
sem,
þá...
sem er mitt nýbúin opnað, veit ekki stæðinu mjög.
Nú?
Já.
Fjökkstu event invite frá honum?
Nei, ég var að spila þér. nei, ég er tökum. Nei, já, bara...
Þú kannast samt aðeins og kauða, ekki?
Jú.
Þarna, en að henda okkur í nostalgíuna?
Herri, já. It's nostalgic time.
Herri, þessi fylgir svolítið svona skrítin Íslandsvinnasaga. Hérna, já, ég rosa þreyttur, ég veit ekki hvort ég komið að koma þessu vel frá mér, en hérna, fyrir allmörgum árum, sennilega svona 14 árum, þá var félagi minn, hann Addi Óvar, Addi úr Skím Óvar, að halda tónleika í það sem var þá nýlistasafnið fyrir eitthvað ráslægarlegur salur þarna, með einhverju hliðagötu frá Laugavegi sem mann eitthvað heitir þarna, og með einhverjum þjóðverjum sem voru vinir hans ég veit ekki hvernig hann kynntist þeim það var eitthvað gæði sem, ég man að eitthvað gæði sem heit Karis sem hann talaði ógustlega mikið við og gæðarnir sem komu hérna voru sem sagt frá labeli sem heitir B-Pitch Control og ég man ekki lengur nöfnin þeirra þannig að en það var, þetta voru ykkur alveg svona pingu þetta voru alveg svona eitir allavega var það einhverju númeri og saga var miklu betri ég myndi muna hvað hann hét já, frábær saga en það sem það merkilega er sem sagt að þú veist kærasta eins þeirra var með þeim og, hérna, og síðan svona halva ári setna þá kynnust við krakkarnir í listaháskólum nýrri tónlistastefni sem heitir Electroclash það kom einhverju hipstara tilbaka frá Berlín með einhverja Electroclash músík í fartækinu og hérna, og ein plata sem reið virkilega vaðið í þessari senu var saplata sem heit Futurism og það var bara það var öll góðlögin í senunni á þessari einu plötu þessa sena var bara þrjár saplötur búið og eitt af lagunum sem stóð upp úr var sem sagt Turner mixið af laginu Startkind með Ellen Alien og þá það sem sagt PN sem mætti til landsins til að horfa á kærasta sinni spila á þessum B-Pitch Control tónleikum og Ellen Alien síðan skaust upp á stjörnuhimilin með elektroklassi nú eftir elektroklassið í veist, þessu post-elektró eitthvað lalalala og varð svona eina af þessum nöfnum á samt miskittin og hérna díka á öllum þessum krökkum sem kom út úr þessari sinu en ógæslega fyndið einhvern veginn að hún er Íslandsvinur en bara sem farð þegi og
hún hefur spilað henni
ekki að hún hefur spilað síðan
já, ég held alveg örugglega
hvað þá, Sónar?
Nei, hvort það sé ekki þetta er erfels
það getur verið, ég manna ekki
skoðum þetta fyrir og ræðum minnum til næsta þetta
Já, það er heila allir búin að spila þarna en þetta var svona veist, basically þegar við fengum hennan disk í hendin ég man bara þessi tilfinning var svo sterk einhvern veginn þetta var svo veist, einhvern veginn að fatta hún kom ingað og hún spilaði ekki út af því að veist, hún var bara svona kortir frá því að vera einhvern veginn brjála númer
James náttúrulega spilaði ekki en hann kom inn í fyrsta skipti sko.
Já Það er önnur saga. Er, hérna, þegar ég var að vinna á erfiskrifstofunum, fengum tvær plötur sendar og hérna, og annað bandi var LCD Sound System og kom ekki til greina að flytja þenni á erfi.
Það er eitthvað hundlega lag?
Já.
Hvað lag var
það? Var það ekki Losing My Edge?
I'm Losing My Edge.
Elsku þetta lag í dag.
Búm, búm, dí, búm, búm,
dí, búm, búm. Besti texti í danstónlistasögunni.
Hérna, ef að gera remake af þessu lagi? Bara bara djúkið.
Losing My Edge. Yeah. Ég held að sprengjuhöllin að við endurgert þetta lag sem tímandinn okkar. Og veistu hvað þetta er þessi lagi?
Jú, ég hefði þetta um þessi dag, þetta er sínasta lag.
Nei, nefndi eitthvað Biggie Maus og eitthvað, það er bara Losing My Edge á íslensku, það er bara svo leiðis. Herði, en við ætlum að lista á sem sagt lag með Ellen Alien af sapdisknum City Rockers Present Future sem þetta lag heitir Stadkind og þetta er bara einhvern veginn, þetta lag er bara Berlínar Fantasía listaháskóla nema árið 2002, allt ógeðslega cool og allir rosa dópaðir.
Einnig sem ekki sagt bara Die Beste Version Wonder Platten Sjón er stúk
Bitte Og með þessu þá lokum við fengt þóttinn fyrir 15. kvöldi 24. september, við snúfum að viku liðinu og þá væntalega með góða gesti í fattaskunum.
Já, það verður gestur sem verður kynntur hér til leiks í vikunum.
Já, og svo svona rétt í bláendan þá leggjum við til að þið flettið upp viðburnum Kexland, nei Kexrave á Facebook. Segðum ekki meira.
Já,
þangu til að viku liðinu, þá segjum við
Góða nótt.